кептілер азаатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің лейзілер. Бүгін 2025 елің 28 ноябрі, кептәнің 5 күні. Хабарлар күнделігімізді яғыды діңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда ет қымбатшылығының арасында мөхлеті көтен ет өнімлері сатуға шығарылыяр. Имиттен зәһәрленген яшайды көпөлер. Балканны бюджет ішкәрлерінің мәжбүри пақта егіміне чекілмегі дәвам етер. Қоқсылық ішкәрлері оғыты мейданларына көдөкчілік етер. Түркменстанның су мәселесі юрдың геосиясы келіжегіне кем өкім салып білер деп сыйыншылар айдияр ғой. Бейлік тәзіліклер. Одалы соңғы хабарлар діңлен. Олар білен тілімен. Йоғысын аны ұрван таңседіярын. Абасаның райетлік ве иммиграция құрлығы оған райетлер үшін әхлі иммиграция мәселелеріне теретмегі нәвелі өрмеклі түсінлі тоқтодиянлығыны ұғлан етті деп Fox Nesri хабар берген. Бұл аянат Абасаның есасы айрымшылықларының берінің Санкскевен Сауолтын күнінің өңі сиырасында 26 ноярды Вашингтонны Ақтамдан бір нәсі квартал ұзақлықты Милли Гвардияның екі әскері көшелерді көдөкчілік еткен уақытында төпеңленіп ағыр яраланғаннан соң өлді. Милли Гвардияның әскерлері хастаханаға жерлестірілді. Гүмән етілген тұтсақ өлді ғой ол кем оқ ярасында. Абасаның ішкі істер қауіпсіздігі департаменті оның райетадығыны. 2021 елді Американ ғошынлары Оғанстанның чықарлынан соң барлынмыздан ғой көпчіліклейін бірлесен штатлары ғой өрлін көп санлы адамларын бейірдігіні хабар берді. Ашқабадың көпеттағы етравының қағасы Бақар Бердиева 29 октябрьді Нұргерлі Қали күн пейдасына қарар чықарды. Миграция ұрлығының өз қадағанлығыны есасландырмағы сорылар деп Түркмен Ньюс нәшірі хабар берді. Қали күн 100% болан Ахат қадағаншылығыны яқыннан ыдарлыған нәсірін язмағына көрі. Түркмен қағасы миграция құрлығының оның юрттан шықмағыны чәкілендірген административ ақытыны есасландырмағыны талап еді. Миграция құрлығының бұ қарарын үстінден шықайд етмек үшін 30 күн уақыты бар. Болмаса, дөулет құрлығы Нұргерлі Қаликовтың юрттан шықмағына кіргізілген қадағаншылығының мөхлетіні ө бейлік қарары келінмегінің себебін көрсетмелі болар. Қарасыз нәсірің мағлұматына көрі миграция Сүгүлүүнүн векилдери мүнөнүн Халиковун юрттан чыкмагыны кадаган этмек барадагы карарын өөлөр тарапынан эле белгилүү бир ыктыярлы эдара тарапынан кабыл эдилгенин өңө сүрүптүлөр. 27 ноябрда Кыргызстандын пайтагы Бишкекте коллектив коопсуздук шартнамасы курамасынын КХШГнын саммитинің умуми межлиси кечирилген. Бу курама Русия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан ве Тажикстан шейриде Карабагда болгон соңку чакнышыктан соң агдарлыгын толтудан Эрменстан кирген. Путин коллектив коопсуздук шартнамасы курамасынын юртларынын ярагылык күчлөрүнү Рус ярагылары менен үпчүн этмек максатнамасына башлымагыны теклип этти. Biz kollektivliğin güçleri hakiki harva operasyalarda öz neticeliğini suud eden her kıdaman Rus yaralar ve encamları ile üpçün etme üçün giyin ve çörlü maksatnamanın başlanmağını teklif edersip ol orsiyetin Ukrayna'da kurşunu nazarda tutuva etti. Biz Goron Sinagat kerhanalarının arasındaki hizmettaşlığı çoğunlaştırmağı ayrıtın üns vermeyi meyilleştiriyersip Rus prezidenti sözünün üstüne getirdi. Putin orsiyetin коллектив хопсулык шартнамасы курамасы боюнча хизматташларына хөдөрлөжөк яраларынын анык көрүнүшлөрүн айтмады. Йөнү көрүнүшүнөн эсасын дронлору ве кого хүжүмүнөн корунс улгомлоруна көнүктүрүлжөгү меңдер. Билерменлер Тажикстандын, Казакстандын ве Кыргызстандын ЭЯМ бейлики юрттордон сатын алынган дронлору улануяныкларын Орсиятын бу вазырды Хытайдан, Исраилден ве Түркиядан ийде калынлыгын өңө сүрөйөрлөр. Трамп администрациясы Газа зоорунун күн ортосунда Исраилдин көзөкчүлүк эдиен жерлерине жашайыш жай топтумдорунун курулушуну салттандырмага чалышат. Bir alternatif hopsuz yaşayış sayıları The New York Times gazetinin yazmağına göre Palestinalıları 2 yıllık uruştan son yaşayış sahibinin üpçün etmek niyeti ile kurulur. Palestinalılara has hopsuz etraflar Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü deyilip ilan edilen Hamas toparının gödökçülüğünden dışarıda olmak ve iş sorunları teklif edilir. Tayyar, yığınama sayıların kuruluşu 6 hepteden 9 hepte senli vaat alıp bilir. Hormat Dinleyiciler siz son kavarlar